Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрустина Димеска. Ги слушате вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме што ќе донесат замрзнатите цени, празни рафтови или помал профит за компаниите. Имаме една докторка, но никогаш не брка и не сака да не прегледа. Сведочи затвореник за РСЕ. Здравствената заштита не голема системска слабост, оценуваат од Хелсиншкиот комитет. Делата на еден од најпознатите ликовни творци од поранешна Југославија, Мирсад Бербер, во Скопската галерија, Ел Греко.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Почнуваме со најавените теми. По одлуката на владата да ги замрзне цените на неколку основни прехранбени продукти од Стопанската комора на Северозападна Македонија, велат дека ако цената на храната е пониска од суровината, фирмите нема воопшто да произведуваат. Економистот Бранимир Јовановиќ смета дека тоа нема да се случи. Анализа на Срдјан Стојанчов.
Замрзнувањето на цените може да предизвика празни рафтови во продавниците, односно месото може би ќе биде 200 денари, ама нема да има каде да се купи, предупредуваат бизнисмените по владината одлука за замрзнување на цените на основните прехранбени производи. Од друга страна, економистот Бранимир Јовановиќ вели дека до тоа нема да дојде, само ќе се намалат и онака големите профити на фирмите. Во владата смируваат дека замрзнувањето на цените ќе трае до крајот на јануари и уверуваат дека недостиг на производи нема да има. Владата пред неколку дена донесе одлука за замрзнување на цените на лебот, шеќерот, брашното, зејтинот, млекото, свежото месо и сувомеснатите производи и сирењето и урдата. Тие ќе мора да ги задржат цените по кои се продавале на 1 декември најмалку до крајот на јануари. Министерот за економија Крешник Бектеши рече дека листата може да се прошири и со други производи. По возрастните тоа ги подсети на ситуацијата во Југославија во 80-тите години од минатиот век, кога цените на основните животни производи во неколку наврати замрзнуваа, но нив ги немаше во продавниците или се продаваа со бонови. Арбен Халили од Стопанската комора на Северозападна Македонија вели дека владината мерка е добра, но не е целосна, зашто цените на храната за граѓаните замрзнуваат, но не замрзнуваат цените на суровините од кои се произведува таа храна. Тој вели дека ќе треба да има и мерки за подршка на прехранбените компании.
Може да се дојде до ситуација кога цената за производство на одреден производ, односно на лебот во овој случај, ќе може да биде еднакво или поголема од продажната цена. Во таква ситуација, несомнено дека секој производител или бизнесмен нема што да произведува нешто што му кошта повеќе од тоа што ќе го продаде.
Од друга страна, економистот Бранимир Јовановиќ од Виенскиот институт за меѓународни економски истражувања вели дека мерката е оправдана, па дури и задоцнета. Тој вели дека недостиг на производи нема да има, затоа што фирмите и онака имаат огромни профити. Нивното негодување е разбирливо, зашто сакаат да ги задржат тие профити, вели тој.
Де факто ова е мерка која што ќе ги намали профитите на фирмите на краток рок, ама тоа се прави на со цел да се задржи, да кажеме, социјалната компонента, односно да не бидат погодени граѓаните од порастот на цените. Значи, ова е де факто мерка која што е своевиден данок на фирмите. Ветам дека не е оправдана, затоа што фирмите во Македонија се генерално во добра состојба, во многу подобра состојба отколку што се граѓаните. Дури макроекономски гледано, профитите на фирмите се поголеми од платите што граѓаните ги взимаат. И тоа е Македонија една од ретките европски земји.
И во владата смируваат дека мерката нема да предизвика недостиг. Веќе одредени компании се изјаснија дека имаат залихи на нивните производи до периодот кога ќе важи одлуката за замрзнување на цените, односно до 31 јануари 2022 година. Не се очекуваат турбуленции на пазарот, односно недостиг на производи на домашниот пазар, не одговорија во владата.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг неодамна изјави дека во последно време се зголемени тензиите на Западен Балкан. Деканот на Факултетот за безбедност Никола Дујовски пак коментира дека тензиите во регионот траат со децении, но дека во овој период не постои ниту една разумна причина за загрижена за стабилноста. Прилог на Марија Митевска.
Загриженост за зголемени тензии на Балканот во изминатите денови, упати НАТО, Обединетото кралство назначи и специјален представник за регионот. Пред една недела имаше лажни пријави за бомба во Македонскиот народен театар и зградата на Државната комисија за спречување корупција. Доека пак во Косово беше стрелан окон автобус со средношколци, при што загинаа три лица. Косовски медиуми по нападот објавија дека Соединетите Американски држави испратили известување за можен терористички напад на Косово. Во македонските медиуми се појавиа информации дека потенцијален терорист од Косово оперирал во Македонија, а алармот го покренала странска служба. Деканот на Факултетот за безбедност Никола Дујовски вели дека безбедноста на земјата и на регионот не е нарушена. Според него затоа постојат институциите и системот на размена на брзи и прецизни информации меѓу земјите членки на НАТО, кои соработуваат и со останатите земји.
Во овој момент, јас сум уверен дека не постои ниту една разумна причина да бидеме загрижени за стабилноста, за безбедноста, за развојот, ако сакате, на Балканот, затоа што ваквите спорадични инциденти били и ќе бидат и во наредниот период.
Заменик помошникот на државниот секретар на Соединетите Американски држави за европски и евразиски прашања и специјален представник за Западен Балкан Габриел Ескобар беше во прва работна посета на земјата. Тој испрати порака за силна подршка на американската администрација за брза евроинтеграција на земјата. Според Дујовски, неговата посета била важна во оби да се направи уште еден напор за отворање на преговорите за Македонија и Албанија. Тоа значи дека фокусот е насочен конкретно кон овие две држави, а може би не толку кон Србија, Босна и Косово, додава тој.
Сите се свести дека европските интеграции за сите земји од Западниот Балкан нема да бидат реалност во наредниот период. Тези сите кои што се создаваат и минати одговорността за неуспехот на европските интеграции, колку е на земјите од Западниот Балкан, толку и на земјите членки на Европската унија, овде пред земјата Франција и на Бугарија.
Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски на Министерскиот форум Европската унија Западен Балкан во организација на Словеничкото председателство со Европската унија кој се одржа во Брдо кај Кранј пред некој ден на сесијата посветена на борбата против тероризмот, насилниот екстремизам и радикализацијата, ја нагласи необходноста од подготвеност и отпорност на локално, национално и меѓународно ниво, за чија цел е креиран заеднички акциски план за борба против тероризмот.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Нема лекари, не достига и лекарска терапија. Велат затвореници од затворот Идризово. Од управата за извршување санкции пак тврдат дека недостигот на доктори е проблем во целата држава. Од друга страна, здравствената заштита на затворениците како најголема системска слабост ја препознаваат и од Хелсиншкиот комитет за човекови права. Повеќе од Марија Тумановска.
И покрај критиките и главните забелешки на неколку домашни и меѓународни организации во делот на здравствената заштита на затворениците во казнено-поправните установи во земјава, затворениците продолжуваат да се жалат на непроменета слика во затворите. Недостиг на медицински лица, лекарска терапија, психијатриска помош. Дека здравствената услуга е минимална, сведочи еден затвореник во затворот Идризово.
Проблемот е што пред тестот не можеш да идеш на докторката. Има луѓето со болки и оно зависи како ќе биде. Расположението ги брка, не ги гледа.
Затвореникот укажува и на проблемот со недостиг од медицинска терапија.
Од лековите ги нема тука во амбулантата. Треба приватно да ги носиме преку фамилијата, а тоа фактички ќе кошта или треба да најдеш некоја врска или треба да потплатиш некојото посредување или што правата за да ги пушта.
Затворениците и претворениците не се здравствено осигурени, наведе неодамна и Државниот завод за ревизија во својот извештај за управата за извршување на санкции при Министерството за правда. На нашето прашање зошто затворениците немаат здравствено осигурување од управата за извршување санкции велат дека секое осудено лице по приемот за издржување на казна затвор во КПУ се пријавува во фондот за здравствено и во суштина сите се здравствено осигурани. Оттаму веруваат дека проблемот со секундарната и терцијарната здравствена заштита веќе е надминат.
Проблем настанува кога осудените лица се упатуваат за лекарски преглед во секундарната или терцијарната здравствена заштита. Од причина што во Фондот за здравство се уште се ажурираат плаќањата поради технички и меѓуинституционални пречки кои се појавија при електронското воведување на податоците за осигурениците во системот на Фондот за здравствено осигурување и клиентскиот софтвер на Управата за јавни приходи, како и преземањето на фолио бројот од Министерството за финанси.
Здравствената заштита е моментално најголемата системска слабост во казнено поправните установи, потврдуваат и од Хелсиншкиот комитет за човекови права. Ина Джугуманова од оваа организација вели дека најголем проблем е тоа што нема доволно финансиски средства кои би биле исплакени како бонуси на здравствените работници со цел истите да бидат стимулирани за да работат во овие услови.
Исто така, една од препораките на СИПИТИ беше и да се воспостави посебен одел при Фондот за здравствено осигурување кој што ќе биде стриктно надлежен за здравствената заштита во казнено поправните установи.
И во последниот извештај на Комитетот на Советот на Европа се наведува дека затворените луѓе добиваат неквалитетна здравствена заштита поради неподготвеноста на Министерството за здравство да превземе, како што наведуваат, повеќе стратешки пристап кон работењето.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
23 графички листови ја чинат изложбата на Мерсет Бербер, еден од најпознатите уметници од поранешна Југославија, што од 30 ноември до 20 декември се одбива во Скопската уметничка галерија Ел Греко. Ова е негово прво представување во Македонија по безмалку цели 4 децении. Прилог на Љупчо Јолевски.
Немногу по представувањето на делот творештвото на македонскиот уметник Ниче Василев во Скопската уметничка галерија Ел Греко, уште една изложба што предизвиква особено внимание. По безмалку 4 децении, македонската ликовна публика и воопшто домашната културна јавност од 30 ноември до 20 декември има можност да проследи избор од богатиот топус на еден од најпознатите ликовни творци од поранешна Југославија, Мерсет Бербер. Мерсет Бербер е по потекло од Босна и Херцеговина, од малото место Босански Петровец, а својот животен век го поминал помеѓу својата матична земја и територијата на соседна Хрватска, каде во одредени подолги временски интервали се преселува заради воените премрежиња кои се случуваат за време на неговиот животен век. Тој е мултидисциплинарен и мултимедијален уметник кој постигнал одлични резултати во разновидни уметнички медиуми и дисциплини, од графиката, која му е специализиран медиум, а секако и во дисциплината на сликарството, цртежот, илустрацијата, сценографијата, костимографијата и така натаму. Инаку Мерсет Бербер се појавува на тогашната југословенска ликовна сцена во втората половина на 60-тите години на 20-тиот век и веднаш почнува да постигнува врвни резултати. Да освојува многубројни меѓународни награди на престижни биенални и триенални изложби за графика, кои постепено му го овозможили интернационалниот подем и видливост во кариерата. Од тука тој се смета за една од најзначајните уметнички фигури на поранешното југословенско уметничко милиот од втората половина на 20-тиот век, кој постигнал завидна европска кариера, што ретко успевале да ја досегнат уметниците кои потекнувале од овие простори на југозападна Европа и Балканот. Неговите дела се наоѓаат во многубројни значајни збирки на институции од културата и приватни колекции на светот, меѓу кои една од најзначајните е галеријата Тейт Модерн во Лондон. Токму и затоа, историчарката на уметност Ана Франговск во пресрет на оваа поставка во Скопската уметничка галерија Ел Греко, со својот кураторски осврт насловен како постмодерна уметничка меморија, пишува дека пред нас имаме сериозен и препознаен балкански маестро, чија вредност и за време на неговиот живот, но и по неговата смрт растела и расте и одново се верификува како токас на латинската флоскула «Уметноста е вечна, животот е краток», која говори за безвременоста и безсмртноста на умет ничкото дело.
Маестралноста на Бербер лежи во неговата одлична моќ да направи сканирање на најзначајните моменти од локалната, подалечна или публиска историја и традиција, како и на за него најзначајните примери на уметници и дела низековите, и истите да ги искомбинира, уметнички да ги трансформира и исколажира на мощна впечатлив постмодерен начин, кој дишува со неверојатна моќ за поврзување на старото и новото, на истокот и западот, на класичното и современото, на исламското и христијанското, ренесансата, нејзината обнова во неокласицизам, експресионизмот и сецесионизмот, и да ги преточи во современа цитатност и преобразба,
вели Франговска.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Дименска. До слушање.